Aici e Europa Liberă, ascultați Dincolo de Știri, un podcast în care explicăm principalele evenimente ale săptămânii și le punem în context. Eu sunt Elena Ciolina. Discutăm Dincolo de Știri
cu Mini Nicolae Negru,
nu și cu Igor Boțan, de această dată, care ni se va alătura în următoarele ediții, iar convorbirea noastră este înregistrată joi 19 septembrie la prânz. Pentru orice evoluții, urmăriți site-ul nostru moldova.europalibera.org și paginile Europei Libere pe rețelele de socializare. O nouă ediție, cea de-a cincea, a Platformei pentru Moldova, la Chișinău. Autoritățile moldovene au găzduit peste 60 de delegați cu oficiali europeni. Despre ce proiect este vorba în cele nouă acorduri de finanțare semnate și de ce această reuniune este în continuare foarte importantă pentru moldoveni. La Sankt Petersburg are loc o adunare numită Forumul Femeilor din Eurasia, la care participă și deputata Marina Tauber, o deputată socialistă, Olga Cebotar, dar și guvernatoarea autonomiei găgăuze, Evgenia Guțul, la forumul condus de două apropiate ale lui Vladimir Putin. Doamnele care spun că reprezintă Republica Moldova vor discuta teme importante pentru ceea ce organizatorii sau organizatoarele numesc o nouă ordine mondială. Statele Unite au impus noi sancțiuni pentru entități și persoane fizice din Federația Rusă implicate în acțiuni de destabilizare politică, inclusiv în Republica Moldova. Comisia Electorală Centrală a decis să deschidă în Rusia doar 5 secții de vot pentru alegerile prezidențiale și referendumul de aderare la Uniunea Europeană. Reacția Moscovei, dar și avocaților și urmăritorilor ei de la Chișinău. Iar Marele Stat Major al Armatei Naționale ar urma să rămână fără șef. Guvernul a propus comandantului suprem demiterea lui Eduard Ohladciuc. Ministerul Apărării a explicat că acestuia i-ar fi expirat contractul. Chișinăul a găzduit a cincea ediție a Platformei de Parteneriat pentru Moldova, la care au fost prezenți peste 60 de oficiali europeni, printre ei miniștri, viceministri, reprezentanți ai corpului diplomatic și ai organizațiilor internaționale. Împreună cu conducerea Republicii Moldova, aceștia au discutat priorități de dezvoltare a statului și au planificat diverse proiecte investiționale. Oficialii europeni au anunțat la această adunare importantă noi ajutoare și împrumuturi pentru Republica Moldova în valoare de 380 de milioane de euro. România, Franța și Germania sunt fondatoarele acestei platforme, ai căror reprezentanți au declarat că nu sunt doar solidari cu Republica Moldova, ci și parteneri în drumul spre integrarea europeană. În discursul său către delegați, președinta Maia Sandu a declarat că Republica Moldova nu mai are luxul de a pierde timp. Citez, trebuie să acționăm decisiv și cu mai multă certitudine. Sprijinul pe care îl primim trebuie să fie cât mai direct, flexibil și rapid, a spus președinta. Iar premierul Dorin Recean a afirmat la această întrunire cei prezenți nu au venit doar să marcheze realizările, dar și pentru a construi planuri pentru un viitor mai bun. Nicolae, ce mesaj important trebuie desprins din această reuniune care s-a desfășurat la Chișinău chiar în ajun de începerea campaniei electorale pentru prezidențiale și pentru referendumul de aderare la Uniunea Europeană?
Acest parteneriat sau această platformă de ajutorare a Republicii Moldova a apărut în anul 2022 după invadarea Ucrainei de către armata rusă și valul de refugiați ucraineni care au traversat sau care au rămas pe teritoriul nostru a fost un val foarte mare. Republica Moldova atunci a trebuit să depună un efort și financiar și organizatoric și spune lumea că a făcut față bine acestei încercări și iată, în contextul acestui flux mare de refugiați, în contextul acesta, după ce a început războiul, s-a desfășurat în Germania. Prima această întrunire a spus la inițiativa cui, România, Germania și Franța, și atunci s-a stabilit că Republica Moldova va fi ajutată în primul rând să facă față acestui val de refugiați și alte probleme care apăreau, în special problema energetică, în special creșterea prețurilor la resursele energetice. Cetățenii Republicii Moldova au fost ajutați atunci să treacă acea iarnă, pe urmă și iarna apropiată, au fost ajutați cetățenii noștri să treacă cu bine peste obstacolele care le punea și războiul și anumite acțiuni ale Rusiei. De atunci știm și despre războiul hibrid pe care l-a început Rusia împotriva Republicii Moldova. Această întrunire a cincea la număr trebuie privită în contextul și formării și evenimentelor care se desfășoară acum și în Ucraina și în Republica Moldova. Aceasta vorbește faptul că s-au întrunit reprezentanți ai 65 de state, printre care 6 state și-au trimis miniștrii de externe. Mă refer la, desigur, că România, Germania și Franța, care sunt inițiatorii, dar au venit și miniștrii de externe a Poloniei, a Lituaniei, a țărilor de jos. Asta, da, vorbește despre faptul că partenerii noștri consideră important ca Republica Moldova să poată supraviețui și războiului hibrid și tuturor acțiunilor de destabilizare. Despre asta ultima vreme se vorbește mai puțin, dar s-a vorbit totuși despre securitatea Republicii Moldova și acțiuni pe mai multe direcții. Desigur, rămâne justiția, rămâne lupta cu corupția, rămâne energia, resursele energetice, eficiența energetică, desigur, protecția mediului, de acum în contextul dezvoltării energiei și alte probleme legate de dezvoltarea economică, infrastructura strategică, dezvoltarea economică, desigur, că atrage o atenție specială. Iată, avem a doilea trimestru, când anul ăsta avem o creștere economică, o creștere a PIB-ului, ceva mai mare decât în primul trimestru. Deci e o tendință pozitivă. Desigur că se atrage atenție și asupra reformei administrative, asupra finanțelor publice și așa mai departe. Sunt lucruri de importanță fundamentală pentru Republica Moldova și faptul că s-au întrunit, s-au discutat aceste direcții, demonstrează că Republica Moldova este monitorizată de către partenerii noștri, că ei înțeleg importanța evenimentelor care se apropie a alegerilor prezidențiale și a referendumului și, în afară de asta, probabil ei observă acțiunile tot mai intense, tot mai agresive ale Rusiei aici în Republica Moldova.
Întrebam de ce anume în ajun de începerea campaniei electorale a fost organizată această importantă reuniune.
De fapt, orice se organiza aici la noi în Republica Moldova este legat acum de alegeri, este legat de acest referendum. E un moment crucial și orice acțiune trebuie privită prin prisma acestor evenimente cruciale.
Cât de convingătoare sunt promisiunile, dar și darurile financiare oferite de țările Uniunii Europene pentru dezvoltarea Republicii Moldova și cum ar trebui să simtă moldovenii această dezvoltare în următoarea perioadă de timp?
Și până acum, în fond, s-a simțit acest suport financiar din partea Uniunii Europene, din partea statelor, de altfel nu numai ale Uniunii Europene. Eu aș numi un fel de Rammstein pentru Republica Moldova. Rammstein, acolo în Germania, la Rammstein, se organizează întrunirile sub egida Statelor Unite, e și o bază militară a Statelor Unite acolo, pentru ajutorarea Ucrainei, sprijin militar în primul rând. La noi e vorba în primul rând de sprijin civil, dar nu se scapă din vedere și acest război hibrid pe care îl duce Rusia împotriva Republicii Moldova. Păi, cum spuneam mai înainte, cetățenii ar fi plătit mult mai scump, de exemplu, pentru energie decât dacă nu am fi avut acest ajutor și o parte din facturi au fost plătite din aceste ajutoare. Pe urmă, iarăși, diferite lucruri legate și de economisirea energiei electrice, legate de protecția mediului, legate, desigur, și de reforme, ceea ce spuneam, lupta cu corupția și așa mai departe, dar mai cu seamă, și lucrurile astea se văd, desigur, mai puțin, sunt problemele de securitate, sunt problemele de consolidare a potențialului de apărare a Republicii Moldova. Pe anul trecut, de exemplu, bugetul a fost dublat cu ajutorul Germaniei, de exemplu, cu ajutorul partenerilor care fac parte din această platformă. Chiar faptul, de exemplu, că prețurile la resursele energetice se mențin destul de stabil, am putea spune noi, de asemenea se datorează acestei platforme.
La Sankt Petersburg, în Federația Rusă, a început miercuri o reuniune numită Forumul Femeilor din Eurasia, la care participă și deputata Marina Tauber, apropiată oligarhului Fugar Ilan Șor, susținut de Moscova, deputata socialistă Olga Cebotar, dar și guvernatoarea autonomiei Găgăuze, Evgenia Guțul, la fel o apropiată a oligarhului Fugar. Reuniunea este condusă de două dintre apropiatele liderului de la Kremlin, Vladimir Putin, Valentina Matvienko, președinta Consiliului Federației, Camera Superioară a Parlamentului Rus, și Galina Karelova, fost adjunctă a lui Matvienko la conducerea Senatului. Ambele sunt sancționate de multiple ori de guvernele țărilor democratice din Statele Unite până în Australia, ca și de Uniunea Europeană, pentru sprijinirea agresiunii rusești împotriva Ucrainei, începând cu anexarea ilegală a Crimeei în 2014 și încurajarea separatiștilor proruși din Donbas. Agenda oficială a întrunirii, la care participă și reprezentantele Moldovei, cum se prezintă ele, cuprinde teme și secțiuni prezente frecvent în propaganda rusă ca pace, valori tradiționale și altele. Pe site-ul forumului, Valentina Matvienko spune că aceste teme și altele sunt foarte importante acum, când prinde contur o ordine mondială justă, multipolară. Nicolae, care este scopul acestei întruniri la care a fost lăsată să ajungă și Marina Tauber și la care participă, iată, și o deputată socialistă, dar și bașcanul autonomiei Găgăuze? Ce rol au femeile care participă și se adună la acest forum în țările lor? În cazul nostru, care este rolul, iată, al doamnei Tauber și celorlalte reprezentante ale Republicii Moldova? Ce mesaj de acolo ar avea de gând ele să transmită oamenilor de aici?
Moscova încearcă din răsputeri să demonstreze că nu este izolată internațional, că, iată, se bucură de sprijinul altor state. O întrunire asemănătoare a fost cea a tinerilor, Forumul Mondial al Tinerilor, care a fost organizat pe la Sochi. Dar astea sunt niște reminiscențe ale politicii Uniunii Sovietice, politică care era promovată și cu ajutorul presiunilor economice, dar mai cu seamă cu ajutorul finanțelor și cu ajutorul anumitor influențe politice, ideologice pe care le avea Uniunea Sovietică în contextul războiului rece din acea perioadă. Și existau state care se aliau cu Uniunea Sovietică, existau state care nu se aliau cu Uniunea Sovietică, existau state care în general nu se aliau cu nimeni, deci promova această politică din aliniere pentru care făcea, de exemplu, parte India, Iugoslavia. Acum lucrurile s-au mai schimbat. Pentru prima dată acest for a fost întrunit în 2015 tot de Matvienko, deci e inițiativa lor. Păi iată, mai cu seamă în contextul războiului pe care a început, la început Rusia împotriva Ucrainei, a sancțiunilor aplicate Rusiei și chiar a izolării în care s-a pomenit Rusia, mai cu seamă din partea europeană. Eu n-am văzut, dacă o fi fiind, că la Forumul Tineretului veneau reprezentanți, au fost chiar și din unele țări europene reprezentanți, dar, cum să zic, forțe rusofile, marginale, nu erau reprezentanții principalilor forțe politice. Și exact lucrul ăsta se întâmplă și acum. Și vedem cine reprezintă în cazul de față Republica Moldova, așa cum pretind ele. Iarăși reprezintă niște forțe politice marginale și de ce se află ele acolo? Tocmai de ce? Fiindcă ele luptă împotriva actualei guvernări, sunt instrumente de fapt ale Rusiei folosite împotriva Republicii Moldova. Și așa cum n-au avut niciun efect declarațiile precedente, așa desigur că nu o să aibă niciun efect nici declarațiile care se vor face încă, fiindcă de obicei participă și Putin cu un discurs la asemenea forumuri și desigur ne putem da seama că tema discursului e, ai și spus, noua ordine mondială care li se vede lor cumva sau care și-ar dori. Desigur că figurează acolo și apărarea, așa zis, zisilor valori tradiționale. Am și văzut ce vorbea Maria Zaharova și cum Marina Tauber dădea din cap la orice cuvânt al ei, cum se referea ea la faptul că dacă vom vota în referendum așa cum nu dorește Rusia, atunci există riscul sau ne vor lua copiii și li vor schimba sexul, părinții nu vor mai fi numiți părinți sau mamă și tată, vor fi părinți numărul 1, părinți numărul 2, deci lucruri absolut bizare, a căror apărători se erigează Rusia. Putin, desigur, e inițiativa lui, prin asta vrea să sperie cetățenii Republicii Moldova, prin lucruri absolut inventate. Desigur că drepturile minorităților sexuale și așa mai departe, de diferitor orientări, e una, dar ceea ce promovează Rusia e cu totul altceva.
Dar în context, aceste declarații pe care le fac pot influența în vreun fel decizia de vot anumitor categorii de oameni, pentru că sunt mesaje care vor circula cu siguranță în spațiul public, pe internet, pe diferite canale sociale.
Bine, și asta vorbește despre o anumită disperare. Promotorii războiului hibrid se află într-o situație complicată, dificilă în Republica Moldova și atunci se recurge la mijloacele cele mai primitive, se ating coardele cele mai puțin sensibile a cetățenilor, se folosește ignoranța unor cetățeni, faptul că nu sunt informați în suficientă măsură și atunci, da, iată, se lansează tot felul de lucruri, că ne vom pomeni copiii cu sexul schimbat și așa mai departe și pe unii i-ar putea influența, dar eu cred că e un segment foarte mic de oameni care pot crede unor asemenea aberații.
Marina Tauber a promis că revine pe 23 septembrie la Chișinău, din de înțeles că biletul ei nu este într-o singură direcție, ar trebui crezută ea. Și cât de justificat a fost, din punctul tău de vedere, decizia instanței, având în vedere activitatea politică a Marinei Tauber și legăturile ei foarte strânse cu oligarhul penal Ilan Șor?
Posibil că Marina Tauber să se întoarcă. De ce? Fiindcă dacă nu se va întoarce, asta va fi o lovitură pentru mișcarea sau pentru acțiunile diversioniste pe care le organizează aici Rusia. Tauber e o piesă grea în acest angrenaj. Șor mizează pe Tauber și dacă dispare Tauber, fuge de aici, Șor se pomenește într-o situație mai complicată. Pe de altă parte, pe mine m-a nedumerit hotărârea judecătorului. E vorba totuși de o acțiune politică, geopolitică, e vorba de participarea la războiul hibrid, de acțiuni îndreptate împotriva statului Republica Moldova și când tu permiți această plecare, volens nolens, te întreb dacă nu cumva în luarea acestei decizii a jucat un rol factorul politic. Eu înțelegeam dacă Marina Tauber avea nevoie să plece în legătură cu starea de sănătate, medici, clinică și așa mai departe, dar să participe la un for care nu are nicio tangență cu Republica Moldova, ba dimpotrivă, acolo se spun lucruri îndreptate împotriva Republicii Moldova și Tauber dă din cap ca o marionetă, parcă e trasă de o sfoară, orice spunea Maria Zaharova și își dă seama că sunt aberații ceea ce spunea Maria Zaharova, dar cu toate astea Tauber dădea din cap și se vede că justiția noastră încă mai are anumite sechele și reforma trebuie continuată cu mai mare energie.
Statele Unite ale Americii au impus noi sancțiuni pentru entități și persoane fizice din Federația Rusă care sunt implicate în acțiuni de destabilizare a situației politice, inclusiv în Republica Moldova. Printre vizați se numără organizația Evrazia din Moscova, care a transportat organizat copii, inclusiv din Republica Moldova, în tabere din Federația Rusă, sub pretextul dezvoltării patriotismului pentru această țară. Prin intermediul Evrazia, Ilan Șor, fugit de justiția din Republica Moldova, a promis investiții de 250 de milioane de dolari. dolari americani. SUA a impus sancțiuni și împotriva lui Nelly Parutenko pentru rolul ei în susținerea eforturilor de influență negativă ale oligarhului Lanșor din Republica Moldova, deja pe lista de sancțiuni a Americii. Mai este sancționată și agenția de stat Russia Today, precum și organizația asociată TV Novosti. Într-un comunicat, Ministerul Moldovean de Externe salută orice efort care sancționează tentativele de subminare a democrației de interferență în procesul electoral și ingerință externă destabilizatoare. Nicolae, cum pot proteja aceste sancțiuni Republica Moldova de ingerința unor asemenea organizații, instituții de presă care contribuie prin intermediul lui Lanșor, în acest caz, la destabilizarea situației politice din Republica Moldova și direct la destabilizarea procesului electoral?
Se vede că Statele Unite, serviciile speciale ale Statelor Unite posedă informații despre care nu posedă toată lumea și ne-am convins de lucrul ăsta încă înainte de începerea războiului împotriva Ucrainei. Rusia, prin ceea ce discutam noi mai înainte, se vede această disperare a ei, ea vrea cu orice preț să câștige acest referendum, ea vrea cu orice preț dea jos pe Maia Sandu și întreprinde acțiuni care nu toate sunt văzute de opinia publică și nu toate sunt făcute publice. Și aceste nouă sancțiuni, într-un fel, e și un semnal pozitiv că Statele Unite, partenerii noștri, urmăresc ce se întâmplă în Republica Moldova, iar pe de altă parte e și un semnal negativ că Rusia își intensifică aceste acțiuni. 250 de milioane de dolari e o sumă enormă, pur și simplu. Asta vorbește că a fost puse în acțiune nu numai finanțe care sunt la dispoziția FSB-ului, adică serviciilor speciale ruse, dar mi se pare că sunt corect cei care zic că războiul hibrid din Republica Moldova începe să fie finanțat din mijloacele care sunt destinate războiului împotriva Ucrainei. Și când vorbeam noi despre acest parteneriat de sprijin pentru Republica Moldova, păi și partenerii noștri privesc ceea ce se întâmplă în Ucraina, războiul din Ucraina și războiul din Republica Moldova, într-un fel la pachet văd cam același tip de amenințări împotriva Ucrainei și împotriva Republicii Moldova. Amenințările sunt similare, numai că mijloacele sunt diferite. Pe noi nu ne atacă cu rachete și cu bombe glisante și așa mai departe, dar se întreprind alte acțiuni și sunt alocate mijloace enorme pentru aceasta. Eu cred că faptul ăsta îi pune în mișcare, îi pune în gardă pe partenerii noștri și încearcă să ne ajute și asta ar trebui să transmită un semnal și pentru cetățenii și pentru clasa politică a Republicii Moldova. Nu este obligată Statele Unite și alte state europene să lupte pentru suveranitatea, securitatea, independența Republicii Moldova. Sunt obligați și unii politicieni care fac abstracții de acest război hibrid și își joacă interesele partidelor sau interesele lor personale în această campanie și în acest referendum. Vedem chiar și forțe care se numesc pro-europene sau politicieni care se declară pro-europeni și chiar unioniști. Vedem că lansează mesaje de sabotare, de boicotare, referendumul sub diferite argumente aparent logice sau aparent legale. De fapt, e sofism, de fapt, e o modalitate de a-și masca faptul că au trecut cu bagajele lor în tabăra Rusiei. Zice, au trecut, dar poate au și fost și doar acum au fost reactivați, așa cum se face în Occident. Serviciile secrete trimit agenți, ei își fac legende acolo, captă funcții bune și așa mai departe și pe urmă sunt reactivați. Exact așa, probabil avem și noi unii agenți care până acum îi vedeam ca pro-europeni, îi vedeam ca unioniști chiar, dar acum lor li s-a spus că trebuie să mergeți împotriva referendumului și împotriva Maia Sandu.
Dar înseamnă aceste sancțiuni o limitare a folosirii acestor resurse despre care vorbim, 250 de milioane de dolari, pentru diverse acțiuni de subminarea securității și suveranității Republicii Moldova?
Desigur, înseamnă o limitare, dar e o limitare, să spunem așa, limitată. Adică sunt lucruri care se văd și aceste lucruri nu vor mai putea fi efectuate, dar sunt lucruri care nu se văd. Care sunt aceste lucruri? Trimiterea banilor, crearea acestei rețele de alegători, apropo, de acum se vorbește și în autonomia găgăuză, s-au creat aceste rețele și se pregătește o situație când rețeaua va vota un candidat sau altul într-o perioadă timp de 6 ore, adică înainte de alegerea, să zicem, seara, li se va spune că a doua zi votați pentru persoana cutoare, ca comisia electorală să nu mai poată elimina persoanele respective care sunt aliate ușor și care nu știe lumea că sunt aliate ușor, ca să le scoată din campania electorală. Iată, ei au făcut această rețea și acum problema serviciilor noastre, a instituțiilor statului, e să oprească acest flux și să destructureze aceste rețele care vor funcționa în campania electorală și în referendum. Și probabil ceea ce fac partenerii noștri, partea vizibilă e pentru societate, e partea invizibilă. Eu cred că suntem ajutați și în acel proces de destructurare despre care vorbeam mai înainte.
Comisia Electorală Centrală a decis deschiderea doar 5 secții de votare în Federația Rusă, unde cetățenii moldoveni stabiliți acolo vor putea participa la alegerile prezidențiale și la referendumul de aderare la Uniunea Europeană. CEC spune că a decis asupra acestui număr de secții după consultări cu Ministerul de Externe, dar și în funcție de dinamica participării la vot la ultimele 3 scrutine electorale. Purtătoarea de cuvânt a midului rusesc, Maria Zaharova, a declarat cu referire la anunțul autorității electorale că Chișinăul ar priva diaspora moldovenească din Rusia de posibilitatea de a participa la cel mai important exercițiu politic din patria lor. Iar acest lucru nu poate fi privit altfel decât o manifestare a fricii și nesiguranței regimului de guvernământ în propria victorie. Nicolae, discursul Mariei Zaharova este mult mai lung, dar între altele ea a declarat că deja peste 8.000 de cetățeni moldoveni stabiliți în Federația Rusă s-ar fi înregistrat pentru a participa la acest scrutin. Cum poate fi înțeles acest activism după o perioadă de hibernare a electoratului din Rusia stabilit în această țară? De ce ar fi acum mai interesat acest electorat să participe la alegerile din toamnă?
În primul rând, nu-i treaba Mariei Zaharova și nu-i treaba Rusiei să se amestece în procesele electorale din Republica Moldova, așa cum nu ne amestecăm noi. Apropo, în alegerile prezidențiale din luna martie, Republica Moldova a admis deschiderea unor secții de votare, Rusia a deschis mai multe decât le s-a permis, a încălcat suveranitatea și independența Republicii Moldova. În al doilea rând, CECU este Comisia Electorală Centrală, este cea care stabilește numărul de secții de votare și CECU-ul are anumite principii, nu numai faptul că cineva s-a înregistrat acolo ca votanți, dar se vede câți au votat în alegerile precedente. În alegerile precedente parlamentare din 2021 au votat 6.300 ceva de oameni, 385 dacă nu mă înșel. Deci 6.000 și ceva e mai puțin chiar decât zici Maria Zaharova că s-ar fi înregistrat cetățenii. A zis că s-au înregistrat 8.000 și ceva de cetățeni. În alegerile prezidențiale din 20 au votat în Rusia 14.000 de cetățeni. Aceste 5 secții pot asigura votarea pentru 14.000, dar vom vedea dacă vor veni acești cetățeni. Ceea ce ține cont...
Depinde dacă îi organizează sau nu, cum s-a întâmplat la alegerile precedente, la parlamentare.
Dar chiar și dacă i-au organizat, au venit 6.000 de oameni. E un număr mult mai mic decât în alte țări europene, așa că nu are ce să plânge Maria Zaharova. Maria Zaharova, dacă a vrut ca să aibă mai multe secții, trebuia să lupte, eu știu, trebuia să-i convingă pe cetățenii Republicii Moldova stabiliți în Federația Rusă să meargă să voteze. Nu a reușit să facă. 6.000 și ceva, e mult mai mic decât în Italia, Germania, Franța și așa mai departe. Și chiar Statele Unite, care e mult mai departe. Maria Zaharova se amestecă acolo unde nu-i fierbe oala și în afară de asta, Cecu a explicat că s-a ținut cont nu numai de cât s-au înregistrat. Înregistrarea e o chestie relativ nouă. De obicei se ține cont cât s-au votat în alegerile precedente. În alegerile precedente au votat 6.000 de oameni, așa că cei 6.000 de oameni câți vor vota în alegerile acestea vor avea unde să voteze. Dar mai este un aspect și este un aspect serios. Rusia nu este o țară sigură. Rusia nu este o țară democratică. Noi nu putem fi siguri că cetățenii Republicii Moldova nu vor fi forțați să meargă la alegeri, fiindcă acolo se întâmplă lucruri foarte ciudate și în afară de asta acest război hibrid și aceste sume enorme pe care le alocă destabilizării situației în Republica Moldova, desigur că îi pot determina pe unii cetățeni, dacă li se va plăti, să meargă să voteze. Eu cred că Comisia Electorală Centrală a făcut corect, mai cu seamă că numărul cetățenilor Republicii Moldova din Federația Rusă a fost în ultimii ani în continuu scădere și e o minciună ceea ce zice Partidul Socialiștilor că sunt 400.000. Surse oficiale ale Rusiei, Ministerul de Interne ale Rusiei spunea 2 sau chiar 3 ani în urmă că acolo sunt 70.000 de oameni. De unde s-au mai luat? Acum s-au dus la război 400.000 de oameni. Deci iată cum se manipulează, se trișează, se spun minciuni și mă miră că Partidul Socialiștilor, adică mă miră, e o mirare retorică că Partidul Socialiștilor vrea mai multe secții de votare în Rusia.
Între timp, Partidul Socialiștilor din Republica Moldova s-a adresat curții de apel Chișinău cu solicitarea semnată de Igor Dodon de a revizui numărul secțiilor de votare care urmează să fie deschise în Federația Rusă pentru alegerile prezidențiale.
Păi nu e de mirare, fiindcă Dodon reprezintă interesele Federației Ruse în Republica Moldova, recurg la minciuni, las să aducă datele statistice câți cetățeni ai Republicii Moldova din Federația Rusă au votat și se va vedea că secțiile de votare deschise pot asigura acest număr. De ce ar merge cetățenii Republicii Moldova din Federația Rusă acum în număr mai mare decât în alte dăți? Putem presupune, să zicem, acolo 5%, o creștere sub influența unor politicieni, dar o creștere mai mare, dintr-o dată ridică suspiciunea că se implică statul rus, că se implică serviciile secrete, că se implică Ilan Șor, iar activitatea partidilor lui Ilan Șor este limitată conform deciziei Curții de Apel în Republica Moldova. Este interesată Rusia de acest referendum, este interesat Șor de acest referendum, Șor este interesat fiindcă este interesată Rusia și dacă ei vor participa la acest referendum și vor vota, să zicem, împotrivă, iarăși nu e garantat că așa va fi, fiindcă o parte din cetățeni care se află în Federația Rusă au votat, de pildă, în alegerile prezidențiale pentru Maia Sandu. Asta înseamnă că sunt și acolo cetățeni care ar putea vota pentru integrarea europeană. Dar acești doi factori, faptul că numărul de cetățeni ai Republicii Moldova din Federația Rusă este în scădere și e la o limită de jos, în al doilea rând, condițiile social-politice, dar mai cu seamă politice din Rusia, nu ne dă încredere că vor avea loc alegeri libere și corecte și, în al treilea rând, acest război hibrid pe care îl poartă Rusia împotriva Republicii Moldova ridică un semn de întrebare dacă nu cumva acest cetățeni ai Republicii Moldova care se află acolo vor fi folosiți împotriva Republicii Moldova, așa cum sunt folosiți cu ajutorul banilor unii politicieni, unii cetățeni din Republica Moldova.
Marele Stat Major al Armatei Naționale ar urma să rămână fără conducător după ce guvernul a aprobat cererea de a-l demite din funcție pe Eduard Ohladciuc, adresată președintei Maia Sandu. Ministerul Apărării a explicat că acestuia i-ar fi expirat contractul. Ohladciuc, care a fost în această funcție din toamna anului 2021, nu a făcut vreo declarație în legătură cu demiterea sa. Cert este că decretul de eliberare din funcție trebuie acceptat de președinta Maia Sandu. Solicitați de Europa Liberă, reprezentanții Marelui Stat Major au declarat că nu știu cine va prelua conducerea armatei și că vor afla după decretul președintei. Nicolae, cât de convingător este argumentul Ministerului Apărării, precum că generalului Ohladciuc i-a expirat contractul și nu mai putea fi el prelungit? I se poate reproșa ceva lui Ohladciuc legat de securitatea națională și activitatea armatei și nu e riscant în acest moment ca Marele Stat Major să rămână fără conducător?
Apar anumite semne de întrebare în legătură cu această demisie și primul semn de întrebare e, zicem, surpriza sau trebuia să știm mai înainte despre faptul că lui Ohladciuc îi se încheie contractul. Conform legii privind statutul militarilor, legea din 2005, cu două luni înainte, guvernul și însăși militarul care lucrează prin contract, adică domnul Ohladciuc, trebuiau să se informeze reciproc că se încheie contractul și nu mai continuăm. Sau guvernul zice că nu mai continuăm cu Ohladciuc, sau Ohladciuc zice că nu mai sunt interesat de acest post. Înainte cu două luni, lucrul acesta nu s-a întâmplat. Nimeni nu a spus. Și, de fapt, de ce cu două luni, de ce acum s-a încheiat contractul dacă Maia Sandu l-a numit în funcție pe Ohladciuc în noiembrie 2021? Până în noiembrie mai este o anumită perioadă. Pe de altă parte, să vedem ce se întâmplă. Ohladciuc l-a înlocuit pe Gorgan. Gorgan, în această perioadă, zice că, așa cum informează el angajatorii săi de la Moscova, pentru care el furniza informații, zicea că deține surse bune acolo în statul major, printre militari înseamnă că cine erau sursele care îi furnizau informații de cea mai, să zicem așa, mare precizie sau bună calitate, informația adevărată. Deci era cineva de la vârf. Fie că Ohladciuc nu a fost suficient de rigur în asigurarea secretelor informații confidențiale, fie că s-a înconjurat cu anumite persoane sau poate că există anumite suspiciuni că el însuși nu ar fi de încredere. Toate lucrurile astea noi nu le cunoaștem, dar numai le putem presupune și în contextul acestui război hibrid care este dus împotriva Republicii Moldova, în contextul lucrurilor care se întâmplă în Ucraina, în contextul faptului că Rusia vrea să transforme Republica Moldova într-o Belarus și nu ascunde faptul ăsta, desigur că statul nostru, guvernul și așa mai departe, trebuie să analizeze bine situația și să ia măsuri. Eu nu văd nimic grav în ceea ce se întâmplă. Noi nu ne aflăm în perioadă de război, ci numai de război hibrid. E adevărat că domnul Ohladciuc și-a adus contribuția la consolidare potențialului militar, potențialul de apărare a Republicii Moldova, dar nu știm, cum spuneam mai înainte, dacă secretele, dacă informația confidențială a fost asigurată. Și dacă există anumite semne de întrebare în acest sens, desigur că e mai bine să te asiguri, să schimbi persoana respectivă, să ai certitudinea că e o persoană în care poți avea încredere 100%.
Dar apropo de persoana în care să ai încredere, Ministerul Apărării spune că nu știe cine îi va lua locul lui Ohladciuc, deși experții în apărare spun că acest lucru este practic imposibil și că lucrurile sunt deja aranjate. Faptul că nu a fost numit un înlocuitor al lui Ohladciuc înseamnă că încă nu este această persoană sau că pur și simplu guvernul nu vrea să-i facă publice numele.
Eu sunt de acord cu experții care zic că, desigur, că numele este cunoscut. El ar putea să fie necunoscut doar în cazul în care Ohladciuc a făcut o gafă sau s-a developat, adică s-a trădat prin altceva și s-a hotărât, iată acum, în 5 minute, să să fie înlocuit. Atunci nu alegi să-l demiți sau să nu-l demiți. Dacă nu poți să ai încredere, oricum îl demiți și selectezi o persoană potrivită. Eu cred că persoana este de acum selectată. Noi nu o cunoaștem, dar cred că vom cunoaște. Probabil cineva se teme că persoana respectivă, desigur că va fi atacată, dar asta este bine, va fi studiată, vor fi analizați pașii acestei persoane, se va vedea cine este el. Nu cred că cineva gândește acolo că vor putea face lucrurile în așa fel, că nimic să nu se afle și în ultima clipă vom ști că este cu tare sau cu tare și presa nu va reacționa. Desigur că e o iluzie să creeze așa ceva și mai bine ar face dacă există această persoană, numele său să fie făcut public.
În sfârșit, dar nu în ultimul rând, alegerea expertului, care eventual altă știre ți s-a părut interesantă, importantă și merită atenție pentru public?
Sunt mai multe știri. Iată, prima e că se va întâlni curând Zelenski, merge în Statele Unite și va face public planul său de pace. Se spune că se va întâlni și cu Trump. Și parcă cei de la Trump au confirmat faptul ăsta. Deci e o informație importantă. Iarăși pe frontul ucrainean a fost sentit și aruncat în aer un depozit de la Toropes foarte mare de muniții, de rachete și lumea vorbește că războiul din Ucraina intră deja într-o nouă fază care, într-un fel, este privită cu mai mult optimism decât până acum.
Nicolae Negru în podcastul Europe Libere, Dincolo de știri, în care explicăm principalele evenimente ale săptămânii și le punem în context. Dacă ascultați acest episod la radio, vă îndemnăm să mergeți pentru versiunea completă pe moldova.europalibera.org sau alte platforme digitale, Spotify, Apple Podcast sau YouTube. Tot acolo găsiți celelalte podcasturi ale Europei Libere, Reporterii, Laboratorul Social, În Esență și Pe Agenda cu Cristina Popușoi. Pentru a nu rata niciun episod și niciun podcast ale Europei Libere, abonați-vă! Eu sunt Elena Cioina, vă mulțumesc pentru atenție, pe curând!